Salutare, oameni buni, Mihai Rotariu din nou la microfon pentru episodul cu numărul 20 al Tackle Show. După cum v-am obișnuit, pentru Tackle Show de Mondial avem alături de noi pe jurnalistul și comentatorul sportiv Ion Alexandru de la ionalexandru.ro și de la ProTV. Bine ai revenit, Ion!
Salut!
Salut! Totodată avem plăcerea de a avea alături de noi doi invitați de seamă. În colțul din dreapta avem un băiat de 21 de ani care face niște analize tactice excelente pentru blogul lui Ion Alexandru. Numele lui este Andrei Tănase, este fan Arsenal, iar la Mondial susține echipa Cocoșilor Galici. Salut, Andrei! Bine ai venit la Tackle Show!
Salut, mulțumesc pentru invitație!
Iar în colțul din stânga se află Dan Ștefănescu, comentator și jurnalist sportiv cu experiență de peste 15 ani, pe care îl puteți regăsi pe Digisport sau pe danștefănescu.ro. Mulțumim pentru prezența, Dan.
Mulțumesc pentru invitație.
Spune-ne pe cine susții la acest mondial.
Nu mi-a rămas decât Franța.
Franța.
Bine, eu aș fi susținut Italia, dar cum de Italia a avut grijă Gian Piero Ventura.
Exact.
Iar de Germania, cealaltă favorită, a avut grijă Yogi Löw. M-am axat pe Franța.
Te-ai orientat bine. Ok, astăzi ne propunem să facem o analiză a meciurilor disputate în faza optimilor. Întâlnirea adesea presărate cu dramatism, cu luptă, până la ultimul strop de energie. Am avut parte și de surprize, cum ne-a obișnuit acest mondial, de meciuri spectaculoase, dar și de deziluzii. Așa că, bine, hai să începem totuși într-o notă pozitivă și să dezbatem primul meci. Cel mai spectaculos meci, meciul cu cele mai multe goluri, Franța versus Argentina, scor corect, 4-3.
Da, eu vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte tare meciul ăsta. Mi s-a părut așa o Șoarecele și Pisica 2018, Tom și Jerry 2018. A fost o partidă în care niciun moment nu am crezut că Argentina va reuși să treacă mai departe. Francezii au controlat chiar și la 1-2, erau foarte stăpâni pe situație, în control total,
da.
Cu un Mbappé Pele al secolului ăsta, este exact drumul spre victorie, așa îmi pare. Băieții țin cu Franța aici lângă noi și clar, cred că și ei sunt de acord.
L-ai pus ca golgheter al mondialului, l-a dat două goluri, e acolo.
Eu l-am pus la începutul mondialului, la prima ediție de Tackle Show de mondial, am spus că Mbappé va fi golgheterul mondialului și încă cred că se va întâmpla asta, deși în cursă e și Harry Kane. Dar vreau mai mult decât atât să spun că Mbappé mi se pare în momentul ăsta fotbalistul total, are cam tot ce-i trebuie unui fotbalist de atac, plus o energie de a se întoarce în spate, lucru care da, le cam lipsește jucătorilor de geniu. Și eu în continuare cred că Franța se va împiedica de propriile șireturi, adică de Didier Deschamps, și nu va reuși să cucerească al doilea titlu mondial, dar la meciul cu Argentina ne-a arătat că este o adevărată forță a acestui turneu final și există o singură variantă în care țin cu Franța la finală, să joace cu Rusia.
Chiar așa? Adică...
Da,
da.
Singura variantă.
Dan, ce părere ți-au făcut favoriții tăi până acum?
Dacă e să judecăm doar după faza grupelor, n-ai cum să rămâi cu o părere bună. Franța, deși e sub domnia lui Dede de 6 ani din 2012, nu și-a găsit încă identitatea. Didier Deschamps mi se pare pe Banca Națională a Franței cam ce era Lolo Blanc pe banca lui PSG. Un antrenor ok, un antrenor care știe să-și facă foarte bine treaba, dar care nu poate să-și depășească limitele. Și limitele astea se văd în momentul în care, în meciurile de pregătire dinaintea mondialului, Deschamps începe să croșeteze și schimbă formulele de la meci la meci. Are anumite fixuri,
da,
și aici m-aș referi în primul rând la prezența obligatorie a lui Pogba. Deci nu contează ce face Pogba în teren, el trebuie să fie titular. Citeam la un moment dat, înainte de Cupa Mondială, un interviu cu Paul Pogba în France Football și el era foarte, foarte liniștit. Îi se pare normal că trebuie să fie titular, indiferent ce se întâmplă.
Da.
Mă rog.
Contractele de publicitate trebuie onorate.
Evident. Evident. Și al doilea lucru, dincolo de prezența lui Pogba, mi se pare că nu știe să își aleagă oamenii potriviți pentru tipul de meci care urmează. Mi se pare că intră cumva în anumite momente într-o stare febrilă. Când nu iese cu Griezmann, atacant, încearcă cu Giroud, deși poate Giroud nu s-ar potrivi tipului de meci care urmează.
Da, e clar că e îndrăgostit de Giroud din moment ce l-a folosit, cred, în 90% dintre meciurile de calificare. La Cazet, cred că a prins o singură dată titular, în rest Giroud fără greșeală, deși Giroud nu juca la Arsenal.
Da, dar el merge pe ideea asta că, ok, nu joci la echipa de club, dar ai prestații bune, mă rog, sau dai randament la echipa națională. Pentru că Giroud la Naționala Franței cam ce era Ciprian Marica pentru Naționala României. Nici Ciprian Marica nu juca la club. Dacă te uiți pe cifrele lui Marica la club de-a lungul carierei, te îngrozești.
Nici Ciprian Marica nu era Ciprian Marica.
Cam așa. Da, exact.
Mie mi se pare foarte interesant faptul că francezii sunt în momentul ăsta cotați ca principal favoriți la câștigarea trofeului.
Da.
Și nimeni nu se gândește la finala Euro 2016, pe care deși am, din punctul meu de vedere, a pierdut-o pe mâna sa 100%, adică nu poți să joci o finală de campionat european pe teren propriu împotriva echipei Portugaliei, care l-are pe Cristiano Ronaldo doar 5 minute în teren și s-o pierzi. Imposibil.
Da. Andrei, spune-ne ca tactician, ce zici de mutarea lui Deschamps cu Pavard, fundaș dreapta, și cu Theo Hernandez pe partea stângă, locului CDB și Mendy?
Mi s-a părut o decizie înțeleaptă, a fost luată evident în nota meciului, însă nu ne putem da seama exact de valoarea celor doi și de cum anume, cât de bine sunt ei integrați în sistemul actual al Franței, sau eu n-am putut să-mi dau seama pentru că au avut în față Argentina lui Sampaoli, da. Care... Pentru mine, nu știu, nu-mi dau seama, urmărind meciurile lor și încercând să-mi arunc așa un nou critic, nu-mi dau seama ce, a cui idee încearcă ei să o joace. Nu știu dacă este ideea lui Sampaoli sau este ideea lui un anumitor jucători. Este acolo un amalgam. După părerea mea, Sampaoli a încercat să facă unele compromisuri și asta se văd pentru că refuză, cred că este, uitându-mă la ce a făcut la Chile și la Sevilla, mi-e greu să cred că asta este valoarea lui ca antrenor.
Da, e ceva ciudat acolo.
Da, o echipă Argentinei cu un nou fals și un antrenor fals în același timp și e același jucător.
Știi cum, și pe, scuză-mă Andrei, și pe Sampaoli l-aș include tot în categoria asta. Didier Deschamps, Laurent Blanc, Unai Emery. Ce să facă Unai Emery pe banca lui PSG? Prima decizie a lui Emery când a venit la Paris a fost să-l transfere, să-l aducă cu el pe Krychowiak.
Da.
Cel mai slab mijlocaș de la PSG, mult sub Thiago Motta, care
bine,
mai mult a stat,
accidentat. Da,
nu se potriva acolo.
Nu. Aș vrea să mai adaug că, paradoxal, deși toată lumea vorbește de o super echipă a Argentinei, mie îmi dă impresia că asta ar fi valabil doar în compartimentul ofensiv. În ceea ce privește mijlocul și zona de spate, zona defensivă, este deficitară. Ambele zone au mari probleme, inclusiv am remarcat ca fiind principala lor problemă, și anume că n-au un mijlocaș central capabil să facă atât sarcine defensive, cât și să alege jocul jocul ofensiv.
Păi singurul e Ever Banega. Nu, singurul e Ever Banega, care ar putea să facă oarecum tranziția asta.
Dar am văzut
spunem...
la faza primului gol al lui Mbappé, cum a fost depășit atât de ușor și nici măcar nu a încercat să recupere. Până la final a abandonat urmărirea pe la jumătate, păi, și l-a lăsat pe Sara.
Cred că la golul lui Mbappé a fost un lans de erori, nu am mai văzut niciodată
cum
așa ceva.
Cum a zis și Umudică? Nu știți cum a zis și Umudică azi?
Am văzut. Nu știu dacă se poate
că au
spune.
Făcut, nu, așa că au răcit copiii de minci, le-a trebuit fular după ce a trecut Mbappé pe lângă ei.
După da, mingi.
Da, asta e, acum Ana. Ai dreptate tu ce spui, Andrei. E nevoie de un box-to-box acolo, de un optar deștept care să lege jocul Argentinei. Acel optar deștept putea fi Ever Banega, însă na, la 33 de ani face și el un meci bun, unul prost. Cu Nigeria a jucat foarte bine, cu Franța n-a putut să joace mai mult de atât.
Depinde și alături de cine îl pui, că dacă îl pui alături de Mascherano...
Trebuie să joace și 8 și 6.
Exact, exact. Uite, Lo Celso n-a jucat... De ce nu l-a folosit pe Lo Celso? Bine, astea sunt întrebări care se potrivesc și lui Dybala și lui Higuain. Și
nu, la Dybala știu. La Dybala știu. La Dybala, presa din Argentina, Clarinul, spunea că nu poate să joace în același timp cu Messi decât în cârca lui și 12 în teren nu se poate. Ei erau ok oarecum cu chestia asta că n-a jucat Dybala, numai că spuneau că atunci când ai două capete în același timp pe bancă, merge la o țară nordică, nu la noi.
Da.
Și lucrul ăsta s-a văzut foarte clar, referire cu siguranță la faptul că suedezii aveau doi antrenori la un moment dat, dar niciunul nu era în teren ca Messi în momentul ăsta, deci na, nu prea se potrivește treaba.
Di Maria, golul turneului până acum, cel puțin cea mai mare distanță de gol.
Da, da, putem spune că e un candidat la golul turneului.
Pentru mine e Pavard până acum.
Pavard?
Da.
Da, nu știu, mie îmi place Pavard, de asta am și deschis discuția cu faptul că îl folosește fundaș lateral, pentru că el la Stuttgart e folosit fundaș central. A jucat 2 sau 3 meciuri, chiar m-am uitat, în Bundesliga ca fundaș lateral, atunci când lipsea fundașul titular. Nu înțeleg de ce face chestia asta de șamp în condițiile în care CDB mi se pare soluția perfectă acolo.
E puțin bezmetic, CDB. Cred că ăsta e motivul pentru care Deschamps îl folosește pe Pavard, care îl ascultă mai mult. E mai disciplinat decât e CDB. CDB face câteodată niște erori foarte, foarte
mari.
Și cam
uită adversarii.
Da, el vrea să fie Dani Alves, dar nu poate să fie neapărat.
Okay.
Și cred că același lucru e valabil și în partea cealaltă, la Mendy cu Luca Hernandez.
M-am gândit că a contat în primul rând faptul că a stat accidentat trei sferturi de sezon.
Eu cred că sezonul viitor sau la Campionatul European din 2020 Benjamin Mendy va fi titular și vă spun și de ce. 2 ani cu Guardiola vor conta foarte mult pentru disciplinarea lui tactică. Pentru că la Guardiola e simplu. Dacă faci un pas în stânga, diferit de ce se întâmplă la antrenamente, ieși. Nu există altă discuție.
Da, și dacă nu-l disciplinează Guardiola, nu-l mai
disciplinează
nimeni. Și Mendy, ok, a fost accidentat, dar ideea dinaintea mondialului era ca el să fie titular în fața lui Lucas Hernandez. Numai că în ultimul amical, cel cu Statele Unite, americanii au dat gol din zona lui și au mai creat o ocazie sau două în repriza a doua. Și a luat decizia potrivită, zic eu. Mie, mi se pare ok Lucas Hernandez, mult peste Theo.
Da.
Adică e un jucător mai disciplinat, un jucător care poate crea mai mult, spre deosebire de Theo, care știe una și bună. Înainte, după minge, indiferent dacă ai adversar, n-ai adversar.
En avant,
da. Revon plus grand.
Meciul ăsta a ieșit, clar. A dat pasă de gol Theo Hernandez, gol Pavard, ce să mai spunem. Ok, hai să trecem la un meci mai puțin spectaculos, însă un meci de luptă fizică, un meci de uzură. Uruguay cu Portugalia. Scor corect 2-1. Cavani a fost senzațional din punctul meu de vedere.
Da, aici trebuie legată puțin analiza meciului ăsta de ce se va întâmpla în continuare, pentru că uruguaienii au avut un ghinion teribil.
Probleme, da.
Pentru că îți iese Cavani accidentat, după care intră Stuani, 21 de goluri sau ceva în genul ăsta la Liga sezonul trecut la Girona, foarte bine chiar, dar niciun caz nu e Cavani. Iar apoi a doua zi te trezești că se accidentează și lui Suarez, ceea ce deja devine dramatică situația, pentru că Uruguay se bazează enorm pe cei doi. Din punct de vedere ofensiv sunt undeva spre 90%, spun eu, a capacității uruguayenilor de a ataca. Mie mi se pare că Uruguayul și-a câștigat meciul datorită disciplinei și a respectului față de antrenorul lor. E Washington Tabárez, mi se pare, genul de antrenor pe care dacă nu-l respecti ești un tâmpit, pe românește, și știe foarte bine să organizeze jocul, are știința jocului, a fost prin Italia o perioadă, acolo n-a convins ceva fenomenal, dar e un antrenor care știe foarte bine să-și organizeze defensiva și când ai pe Godin și Jimenez meci de meci titulare în La Liga la Atletico Madrid, nu e gol. Da. Adică cam aici
asta
e discuția.
Asta fiind și legătura cu influențele italiene. Chiar dacă lui nu i-a ieșit în seria, Diego Simeone s-a școlit în Italia, plus că mai are pe mijlocașii central care joacă în Italia. Da. Chiar dacă Bentancur n-a fost mereu titular la Juventus, cred că a crescut foarte mult în sezonul precedent. Sincer, nu-l știam înainte să vină la Juventus, însă de câte ori l-a folosit Allegri, a avut prestații bune.
Da, lumea la Torino, am fost și am comentat un meci din Champions League acolo, îl iubește deja pe Bentancur, adică e genul de jucător pe care ei se vor baza mulți ani de acum încolo. E, să spunem așa, e privit la oarecum asemănător cu venirea lui Kovacic la Inter. Dacă țineți minte, când a venit Kovacic la Inter, suporterii Interului deja a început să viseze. O să fie un jucător determinant, o să fie un Simeone al Interului, mă rog, la timpurile astea, să spunem. Și lucrul ăsta nu s-a întâmplat, dar s-ar putea ca Bentancur să fie, într-adevăr, în viitorul lui Juventus, cu sau fără Ronaldo, că o să vorbim probabil puțin și de chestia asta.
Păi asta e că...
Suntem la Portugalia.
A ieșit și Cristiano Ronaldo, a ieșit și Messi. Avem un campionat mondial fără cei doi. Deși Cristiano Ronaldo a fost lipsit de inspirație în meciul ăsta, a avut în schimb 6 încercări de a înscrie, mai mult chiar decât toată echipa Uruguaiului. Cristiano Ronaldo acum este ofertat de către Juventus, sau cel puțin așa spune presa sportivă.
Da, eu urăsc aceste comparații între numere, pentru că mie mi se pare foarte relevant ce se întâmplă pe teren.
Da.
O să ajungem și la Spania, care a dominat teritorial fără probleme Rusia, dar n-a trecut mai departe. Chestia asta cu Messi și Ronaldo, care n-au dat niciun gol în fazele eliminatorii la vreun mondial, iar mi se pare relevant doar pentru campionatul mondial, dar dacă stăm să ne gândim la ce au făcut ei pentru fotbal, asta e, sunt 10 balone de aur la mijloc.
Și la ce echipe au avut la național, adică...
Exact, niciunul n-a avut în spate...
Naționala Braziliei, de exemplu, nu?
Exact, niciodată n-au avut în spate un squadron, așa cum spun francezii, sau o echipă într-adevăr puternică cum e Real Madrid sau cum e Barcelona, și lucrurile astea s-au văzut în evoluțiile lor de la campionatele mondiale.
Referitor la Uruguay cu Portugalia, mă bucur în primul rând că Portugalia a plecat acasă, pentru că mi s-a părut un pic nedrept faptul că au ieșit din grupe. Au fost, după vremea mea, niște greșeli de arbitraj nesancționate în meciul cu Maroc și jocul nu a convins. Ofensiv mi s-au părut foarte rudimentar, nu au avut o strategie mai elaborată, ci preferau doar să arunce o minge lungă pe Guedes eventual, mingea a doua Ronaldo și apoi de acolo un șut, un dribbling, un penalti sau...
Lungă și pe a doua.
Exact, ceva de genul ăsta. Aș fi preferat să, măcar să văd dorința asta de a încerca, pentru că au fost, de exemplu, Maroc, o echipă mult mai limitată decât ei, au încercat totuși să joace a cât au putut, au avut măcar această inițiativă, Portugalia s-a mulțumit cu acest stil pragmatic, să-i spunem, dar aș fi puțin indulgent să-l numesc așa, dar...
Păi nu, lui Fernando Santos cred că îi place de Quaresma, ține lângă el mereu, lasă puțin pe teren, nu lasă să centreze cu exteriorul, probabil i-a spus, băi, două centrări cu exteriorul pe meci, altfel te dau afară. Glumim, bineînțeles. Și glumim, bineînțeles, dar eu cred că ar fi meritat să joace cel puțin o repriză în fiecare meci cu Quaresma. Poate nu poate fizic mai mult, dar o repriză pe meci, la fiecare meci, a doua repriză trebuia să intre cu Quaresma, pentru că atunci când intră pe teren, se schimbă foarte mult în jocul Portugaliei, se desface puțin jocul, pentru că el, prin tehnica sa individuală, atrage adversarii către el, e foarte inteligent în joc, deși, na, acum să nu fim răi, dar nu pare, dacă te uiți la prima vedere, nu pare foarte inteligent, dar în joc se vede foarte bine. E un fel de un jucător care a fost folosit atât de puțin la echipa Germaniei, Brandt. Brandt, de câte ori a intrat, a respirat jocul Germaniei, s-a văzut o anumită, să spun, viteză în jocul Germaniei și el a dat și două bare în 4 minute sau ceva în genul ăsta cât a jucat în primele două meci.
Intră în adversar, încearcă dribling.
Exact, intră în adversar, e pozitiv, exact asta vreau să spun.
Ok, și uite așa ajungem la cel mai mare șoc al competiției, nu? La Spania versus Rusia, meciul recordurilor. Meciul recordurilor, deși Spania a ieșit. Spania a înregistrat un nou record la campionatul mondial, peste 1000 de pase reușite, degeaba. Am văzut o Spanie total neinspirată, o Spanie care mi-a amintit de echipa României de după 98, cred, după campionatul mondial, când eram...
Hai după 2000, temporizam. Hai după 2000, după totuși, 2000, da, după campionatul european din 2000. La campionatul european din 2000, dacă ții minte, ne-am dus peste englezi și i-am bătut până la urmă minutul 90. Da. Am mai încercat ceva, dar după 2000 chiar a fost așa un dolce farniente.
Da, am avut o perioadă în care pasam ca la handball și asta am văzut și la național la Spaniei, iar până nu a intrat Iniesta, nu am văzut absolut pe nimeni driblând. Pur și simplu cărau mingea, o dădeau dintr-o parte în alta, din stânga în dreapta, din dreapta
mulți
în stânga.
Cărăuși.
Da.
Mulți cărăuși și fără...
Mulți,
da.
Mulți.
Eu cred că puteau să ajungă și la 2000 de pase. Nu era nicio problemă. Adică nu se supăra absolut nimeni. Cred că pusea pasa și cu Putin așa din când în când, că nu se supăra omul din tribună. Pac, mai pasa și el cu Iniesta, mai departe către Diego Costa și până la urmă poate ajungea la poartă, nu e cea mai fericită zi a Spaniei, asta e sigur, dar eu vreau să remarc faptul că Rusia a jucat foarte bine, adică ce au puteau ei să joace, au jucat.
Da.
Mai mult nu puteau, pentru că Rusia e o echipă totuși limitată în momentul de față. Are pe Cerișev, are pe Golovin, jucători care pot crea
și
ceva.
Și Marața fiind din fotbal, Giuba.
Da, Artem Giuba. Da.
Mie mi se pare,
e greu de privit.
Mie mi se pare exact Marața fiind. Omul a ajuns numărul 1 mondial în tenis, dar n-avea niciun talent. Cam așa e și Dziuba. Dziuba e
știa să facă atmosferă Marat Safin. Adică meciurile lui Marat Safin erau spectaculoase, așa că se mai enerva, mai rupea o rachetă, mai striga.
Avea și fete frumoase, nu știu, Dziuba.
Era impresariat de Țirea, că am impresia.
Da, bine, asta a fost la un moment dat.
Și nu câștigase niciun mare slam.
Da, a fost numărul 1 mondial, vreo 3 săptămâni, nu știu, 4 săptămâni.
Și a rămas cu o imagine bună, pentru că lumea încă se mai gândește așa cu nostalgie la vremurile în care juca Marat Safin. Mă gândeam la Naționala Spania, apropo de ce ziceai tu. Da, n-a fost cel mai inspirat meci, dar nu e cea mai inspirată perioadă pentru fotbalul din Spania, la nivel de echipă națională, cu tot ce s-a întâmplat acolo. Pentru că Spania s-a trezit până la urmă cu 2 zile înaintea debutului la Mondial că merge la lupte cu antrenorul secund. Fernando Hierro, un nume uriaș, dar ca jucător, ca antrenor, o perioadă neconvingătoare pe la Oviedo, și s-a văzut acest lucru. Și cred că jucătorii, în primul rând, au fost afectați de ceea ce i s-a întâmplat lui Lopetegui. Mă rog, i s-a întâmplat. A vrut să i se întâmple și Lopetegui.
Și-a întâmplat.
Da, și-a întâmplat treaba asta cu demiterea. Dar, din punctul meu de vedere, pentru că am văzut că multă lume îl felicita pe președintele Federației Spaniole pentru tăria de caracter de a-l demite pe antrenor, cred că Rubiales s-a gândit mai mult ca un președinte de club decât ca un președinte de federație. El, ca președinte de federație, trebuia să se gândească în primul rând la interesul național al Spaniei. Iar acesta era să continue cu Lopetegui, indiferent de cât de rău îți pică o astfel de veste.
Bine, de partea elaltă, și dacă a transpirat scandalul ăsta în presă până la urmă, și dacă nu a luat decizia asta, era criticat de ce nu a luat decizia asta. Ajungem la cealaltă discuție.
E adevărat, dar dacă ieșea prost, putea să o dea pe Lopetegui. Acum a ieșit prost și
o dă lumea pe el.
Da, național. A ieșit el însuși prost din toată afacerea asta.
Pe de altă parte, rușii mi s-au părut extraordinar de bine puși la punct cu condiția fizică. Cred că sunt pe primul loc în topul alergătorilor, să zic așa.
Da, știți gluma aia, hai că lăsăm și pe Andrei să zică, da, și el, știți gluma aia cu Putin, domnule Putin, cine câștigă campionatul mondial? Nu m-am gândit încă.
Andrei?
Aș vrea un pic să ies din tiparul ăsta pe care l-am găsit în mediul online în preponderent. Toată lumea a criticat foarte mult Spania, însă eu aș vrea să felicit foarte mult echipa, staful tehnic al Rusiei, care a pregătit exemplar meciul, a analizat, după părerea mea, foarte atent meciul cu Iran, împotriva Spaniei, cu Iran. Acolo am văzut foarte clar cum Spania poate fi oprită, iar el a luat act exact de aceste modificări pe care trebuie să le facă, le-a făcut, a ieșit foarte bine, mai mult de atât nu putea să scoată de la echipa pe care o are. Și eu am sperat totuși că demiterea lui Lopetegui nu se va simți. Pentru mine, înainte de acest eveniment, Spania era principala favorită. După acest episod surprinzător, m-am gândit că poate ce au reușit ei să pregătească va fi suficient, însă am văzut că a fost suficient în faza grupelor, unde au putut să meargă din inerție, din ceea ce au pregătit înainte. Da. Însă într-un meci în care era nevoie de o influență în timp real, de o reacție față de ceea ce a jucat adversarul, Hierro n-a putut să o livreze, iar asta a costat calificarea.
Da, într-adevăr, s-au văzut chestia asta din faza grupelor, însă după cum a început meciul, foarte bine, Spania a marcat, ok, un autogol, temporizau bine, nu le dădeau mingea rușilor, în schimb a venit, să-i spunem, gafa lui Piqué, pentru că este un hands total stupid acolo.
Eu n-am înțeles de ce protestau spaniolii, sincer.
Da.
E hands, ridici mâna, se ducea spre poartă.
Era distanța mică, dar nu se, asta nu se ia în calcul în situațiile de genul ăsta.
Exact la asta s-a gândit, că a întins exact în brațul stâng după ce lăsase brațele jos.
Dar eu vreau să vă întreb pe cine credeți că va pune selecționer, pentru că deja au apărut niște nume interesante. Rafa Benitez, Luis Enrique. Mi se pare un moment potrivit pentru spaniol de a ieși din zona lor de confort și poate să numească un antrenor care va fi dat afară de la Napoli după 4-5 etape. Că tot îi cunoaște foarte bine pe oamenii de acolo, mă refer la Ancelotti, bineînțeles.
E greu să-l iei pe Ancelotti.
Dacă totuși e liber de contract?
Nu cred că își dorește Ancelotti.
Naționala Spaniei?
Bine, pe mine cumva m-a mirat m-a mirat Ancelotti că
s-a
acceptat treaba asta cu Napoli. Da, el, genul de antrenor care se duce acolo unde are condiții, unde are echipă, unde are jucători, unde nu e nevoie să transfere foarte, foarte mult. Lucrează foarte bine cu materialul clientului. Da. Acum, materialul mi se pare destul de restrâns. Pentru că are Arici la buzunar și Aurelio de Laurentiis. Chiar dacă a luat el 90 de milioane în 2 ani pe Higuain, da. Să vedem. Dar cred că, din ce spuneai tu, Giovanni, Luis Enrique mi se pare bun pentru Naționala Spaniei, tocmai pentru că n-a ieșit foarte mult din zona asta de confort. Pentru că el, când a venit la Barcelona, a schimbat câte ceva, dar nu a modificat esențial jocul Barcelonei. A făcut-o pe Barcelona să joace puțin mai direct spre poartă, dar păstrând aceeași bază cu o posesie foarte bună.
Nici nu l-aș vedea pe Ancelotti, pentru că după ce a zis și Ion a propus această variantă, am gândit la diferențele de registru tactic. După ce a venit Ancelotti la Bayern, după ce a plecat Guardiola, Bayern era obișnuită cu un stil de joc asemănător Spaniei, el a încercat să-și implementeze propriul stil de joc, mult mai direct, mult mai pe poartă, însă vechele reflexe au fost greu de schimbat și asta s-a văzut și e posibil ca, dacă vine cu aceleași pretenție la Naționala Spaniei, să aibă aceleași probleme și să nu reușească.
Ok.
Rafa Benitez, you're out.
Cred că am vorbit destul despre Spania.
Și sincer, o ultimă, aș mai trebui să aduc ceva legat de Piqué. M-a surprins, evident, stupiditatea gestului său, însă mă așteptam ca de la el să vină o eventuală eroare, pentru că, în special, mă refer aici la meciul cu Portugalii și contra Portugalii, atât Piqué cât și Ramos au fost absolut execrabili în ceea ce privește duelele aeriene. Guedes a dominat absolut, a câștigat absolut toate mingile, iar dacă Ronaldo a putut, și m-a surprins oarecum letargia asta și lipsa de implicare în mingile aeriene și un pic de duritate în ceea ce privește duelele 1 versus 1.
Și uite, mai lipsește ceva Spaniei și chiar eu promit că am încheiat cu fosta campioană europeană și mondială. Spania, o echipă care dă gol, o face destul de repede, după care se oprește. Îi lipsește instinctul de killer. De asta a făcut Portugalia 3-3 cu Spania, pentru că Spania a fost în avantaj și la 3-2 n-a mai încercat să marcheze.
Știu să omoare meciul, da.
Păi lipsește instinctul ăsta.
Și poate că și atât ceea ce privește Spania cât și Argentina, advin caracteristic o anumită încăpățânare. Ceea ce privește Spania, mi-ar fi plăcut poate să-l văd în angrenajul echipei și pe Morata, care, deși n-a avut un sezon foarte bun, era capabil să vină cu altceva, și anume cu un joc aerian. Spania, dacă dorea să schimbe altceva în meciul cu Rusia, de exemplu, să nu mai plimbe mingea de la altul terenului, putea să încerce o minge aruncată în cariu. Diego Costa e un antrenor de forță, un jucător de forță, dar nu are acest joc aerian foarte bun cât să poate să facă evidența. Și la ce îl privește, la fel și Argentina, unde Icardi ar fi fost din nou o soluție pentru la fel un joc aerian, adică într-un meci în care nu ți este planul A, să ai un plan B, o minge centrată și
păi și nu mai altceva. Vedea el Miami, New York.
Păi da.
Dar nu mai vedeam noi pe Wanda în vacanță.
În fiecare zi.
Era păcat.
Messi nu-i plac planurile B. Așa că, da. Un alt meci alucinant, unul în care s-a întâlnit Croația cu Danemarca. Danezii au deschis scorul în secunda 56. Croații s-au trezit repede și au egalat 2 minute mai târziu, după care au urmat alte 100 de minute.
De trânte,
de luptă, și până la urmă am avut o câștigătoare în urma loviturilor de departajare, deși Croația a mai beneficiat de un penalti în minutele de prelungire. Unul ratat de Modric sau apărat de Schmeichel.
Mie mi se pare colosal cum a putut să rateze Modric penaltiul ăsta. Deci nu ratează 99 din 100, l-a ratat pe al 100-lea. Cred că au fost emoții foarte, foarte mari. Foarte complicat momentul. Eu tot mă agăț așa de Naționala României, am eu o problemă. Egal cu Danemarca, egal al Danemarcei cu Croația și totul se termină după un penalti. 20 de ani, nu vă spune ceva, Croația, campionatul mondial. A semănat un pic așa, e un flashback la ce s-a întâmplat acum 20 de ani. E meciul clasic al danezilor, adică danezii pentru asta s-au pregătit. În afara faptului că omul meu, Eriksen, de la Tottenham, n-a jucat la nivelul său, la potențialul său maxim, mie mi s-a părut un meci identic cu planurile venite de acasă din Danemarca. Adică antrenorul danez a pregătit acest meci, antrenorul norvegian, de fapt, al danezilor, Hareide, a pregătit acest meci pentru 1-0. I-a ieșit 1-0, a luat 1-1, dar pentru el meciul e fix la fel, a continuat. Adică i s-a părut foarte normal să ajungă la penaltiuri, știind foarte bine că are un portar care poate să apere. Asta cu siguranță știa. Kasper Schmeichel e foarte bun la penaltiuri, e foarte agil, e ca un portar de handbal, e exact ce era și tatăl său de altfel, un portar foarte, foarte agil, foarte mult seamănă și e cu siguranță cea mai importantă familie de portari din istoria fotbalului în momentul ăsta, familia Schmeichel. Dar ce nu cred eu că și-a pregătit antrenorul norvegian al Danemarcei?
Penaltiuri.
Nu, nu s-a gândit că Subasic o să fie atât de bun.
Da, pentru că Subasic își venea după un sezon gri la Crt.
Exact.
La asemenea, Co a făcut niște gafe uluitoare și în campionat și în, și în Liga Campionilor. Mi s-a părut că danezii au fost norocoși în prima repriză, că au scăpat cu 1-1. Croația a fost echipa care a controlat jocul, care cred că putea scoate mai mult, putea să mai marcheze.
Da.
Apoi, în repriza a doua, Lasse Schöne a fost cel care a ordonat jocul la mijlocul terenului. Intrarea lui s-a văzut și...
E un Mascherano la acum vreo 6-7
da,
ani.
Da, da.
Serios?
Exact.
Exact același stil e.
Pentru că în repriza a doua, croații n-au mai avut aceeași superioritate la mijlocul terenului. Și asta putea să-i coste până la urmă, pentru că am văzut Danemarca în repriza a doua mult mai stăpână pe ea,
da,
combinând mult mai bine, respingând atacurile fără prea mari probleme, deși croații ca valoare sunt mult peste danezi.
Da, cred că și în prelungiri, dacă nu mă înșel, am avut două reprize în oglindă ca și în cele 90 de minute. Andrei?
Da, cred că pentru Croația a fost bine că s-a întâmplat așa, pentru că e posibil ca după ce au defilat efectiv în grupe să nu fi plecat așa cu o doză de prea mare încredere și un meci de genul ăsta în care li s-a arătat cum pot fi contracarea, și anume de un joc mai fizic, de o anumită disciplină tactică, au văzut că pot fi și ei opriți și au știut într-un final să se adapteze și au reușit să câștige, ceea ce sunt sigur că le va da încredere, însă în același timp i-a mai și temperat un pic.
Da, Zdravko Dalić mie îmi place. E un selecționer care se adaptează și lucrul ăsta s-a văzut și în grupe și s-a văzut și la acest meci, că până la urmă, exact ce spunea și Dan, intrarea lui Lasse Schöne a fost așa ca un luminator. Parcă s-a deschis lumina în jocul danezilor și Dalić imediat a schimbat, a reușit să echilibreze puțin balanța, e un antrenor deștept. Și spunea Mirel Rădoi, că a fost antrenat de Dalić la Al-Sadd, și zicea că foarte, foarte probabil va câștiga campionatul mondial înainte să înceapă competiția și am rămas toți, wow, cum, Croația? Și uite că încet, încet Croația avansează în tabloul favoritelor și vor avea, spun eu, un meci foarte greu din toate punctele de vedere, cum se spune, împotriva rușilor.
Au avut ghinion să nimerească tocmai cu Rusia. Lor cred că le-ar fost mai ușor dacă jucau cu Spania. Mult mai simplu decât împotriva Rusiei.
Da, fără discuție.
Da, la modul cum aleagă rușii e greu să-i dovedești.
Păi, nu știu, caut în agenda și dacă găsesc numărul Mariei Șarapova, poate o putem lua în direct să ne spună de ce.
Ok. Bun, până la urmă, cred că echipa cea mai bună s-a calificat mai departe, ceea ce e și cazul în meciul următor pe care îl vom lua în discuție. E vorba de Brazilia versus Mexic, un 2-0 destul de concludent, zic eu, un 2-0 în care Neymar a ieșit în sfârșit la rampă, a oferit o pasă de gol, a dat un gol excepțional, nu a renunțat la tertipurile sale veșnice, dar până la urmă suntem în faza eliminatorie și trebuie să-și arate valoarea.
Da, spuneam și în primele ediții, de câte ori vine vorba de Brazilia, vine să spun același lucru, arată ca o mașină de lux diesel, e foarte bună și încet, încet e din ce în ce mai bună. Pare că Tite și-a găsit cadența și la schimbări, pentru că nu le făcea tocmai bine în prima fază, în grupe, și Neymar atât de criticat, că vă povesteam, João Roberge, brazilian jurnalist care scrie pentru Ioan Alexandru.ro înainte de fiecare meci, îmi spune așa: băi, Neymar este un circ, nu are nicio legătură. Coutinho e de fapt liderul Braziliei și lucrul ăsta nu s-a mai văzut atât de mult în meciul cu Mexic. Adică în meciurile din grupă, Coutinho într-adevăr a ieșit la rampă, s-a văzut, a distribuit foarte multe mingi, a șutat la poartă, a fost mai prezent în joc, dar la meciul ăsta Neymar încet încet a preluat rolul lui și mi se pare foarte interesant cât de bine a știut Tite să citească jocul Mexicului, pentru că aici s-a schimbat mult de fapt. Jocul Mexicului, un joc foarte deschis și foarte direct către poartă cu Chucky Lozano, surpriza mondialului, una da. Din surprizele mondialului. Tite a știut să-l blocheze, a știut să închidă culoarele și Andrei vă spune mai multe despre asta, că el e mai băgat în tactică, să zicem.
Și eu cred că ar trebui să-l felicităm un pic pe Tite. Nu prea s-a vorbit de la început, toată lumea era mai concentrată pe Love, pe Sampaoli, da. Pe Lopetegui înainte, chiar pe Vladimir Petkovic, pe care e un antrenor foarte bun, dar o să ajungem și acolo. Aș judeca Brazilia-Mexic un pic în oglindă cu Germania-Mexic. Acolo Tite a analizat foarte atent și și-a luat măsurile de precauție. În sensul că Germania a abordat foarte ofensiv meciul acela, în sensul că mijlocași centrali urcau foarte mult să sprijine construcția, iar de cealaltă parte Mexicul ținea mereu trei oameni ofensivi și aveau în superioritate numerică față de cei doi fundași rămași ai Germaniei. Tranziția la mijlocul terenului se făcea foarte ușor, nu era nimeni acolo care să oprească, era un 3-2, spații mari în zonele laterale pe care erau fructificat foarte bine. Tite a văzut, a luat act de această slăbiciune a Germaniei, a neutralizat-o foarte bine și când l-ai pe Neymar totul deja devine mai ușor. De fapt, el este cel care a dat cele mai multe șuturi la poartă, are cele mai multe incursiuni, deci este clar motorul ofensiv și ajutat și de Coutinho, după cum a spus și Ion, care distribuie foarte mult mingea și el aerisește jocul. Sunt un duo care, părerea mea, propune Brazilia, viziunea mea, către principala favorită în momentul ăsta.
Tite a reușit să facă din Brazilia principala favorită, probabil, la titlul mondial, făcându-i pe jucători să fie foarte conștienți de calitatea lor, de felul în care pot juca. Am văzut Brazilia a renunțat cumva deliberat la acel stil ultra-ofensiv. La 1-0, Brazilia stă. Da. Joacă mai așezat și își așteaptă adversarul. Însă, în același timp, am văzut în meciul cu Mexic felul în care mexicanii duși așa de val au încercat aproape în permanență rezolvări individuale pe contraatacuri. Și în prima repriză, în primele 20-25 de minute, când au jucat bine și apoi spre final la 1-0, trăgeau la poartă din orice poziție. Da. A fost la un moment dat un contraatac, nu mai țin minte cine era în posesia mingii, în zonă centrală, variantă stânga, variantă dreapta, șut la poartă. Da. Nu e suficient.
Guardado, cred că era. Dar eu vreau să vă mai spun ceva. Pentru mexicani, pentru cred că toți mexicanii din teren, era și un interviu de angajare. Meciul ăsta, sincer. Adică trebuie să ne gândim și la lucrurile astea, pentru că deja tatăl lui Lozano spune că îl sună Barcelona, e deja cam maxim pentru el, și alți jucători care au evoluat bine la acest campionat mondial. Lozano e cel care a ieșit în față, dar sunt mulți care au jucat bine. În afara lui Rafa Marquez, cred că toți caută un contract mai bun, joacă pe la PSV Eindhoven, pe la tot felul de echipe prin Spania, dar nu sunt chiar la echipe de prim plan, niciunul dintre ei, în afară de Chicharito, nu cred că au câștigat așa foarte mulți bani. Eu vreau să închei discuția despre Mexic spunând că atacantul lor central, Raul Jimenez, n-ar avea loc la voluntari. Nu. Sincer. De Adi Bălan, serios. Nu, vă întreb pe voi.
Adi Bălan bate foarte bine loviturile libere.
Nu, acum serios. Băiatul ăsta a intrat de fiecare dată pe teren, de fiecare dată a stricat orice fază. Nu știu, nu-l țin minte să fi făcut ceva notabil. Mai devia câte o minge, dar nu e genul de atacant al mexicanilor. Mexicanii joacă bine, sau cel puțin așa am văzut eu de 20 de ani, de când cu un Chicharito, cu un Cuauhtémoc Blanco, oameni mici de statură care reușesc să se învârtă pe lângă adversar, nu cu oameni mari, că nu le iese, nu e stilul lor de joc și nu se vede că nu e integrat bine în echipă.
Ei, asta a fost, au plecat acasă de acum.
Dar totuși în meciul ăsta am, eu personal am remarcat două vulnerabilități pe care Brazilia le are și care s-ar putea să o coste. În principiu m-aș gândi la Marcelo, n-a jucat. Tocmai de aceea a fost un lucru bun, după părerea mea, împotriva Mexicului, pentru că după cum am spus deja, ei își țineau mereu trei oameni de-a lungul terenului și teratul erau foarte desfăceau foarte bine apărarea. Marcel, după cum știm, cu apetitul lui ofensiv, clar ar fi fost prins de multe ori în afara poziției, însă Filipe Luis, care e mai defensiv, a reușit să țină linia și a blocat. Și a doua chestie, mai aș refer la cuplul, la cuplul de fundaș central, Thiago Silva și Miranda. Foarte bun în duelile aerene, după părerea mea, și în duelile 1-1, însă o mare problemă atunci când vine vorba de construcție, dacă sunt presați, ei evită de multe ori să iasă cu mingea la picior și să creeze superioritate, astfel că dacă blochezi mijlocașii centrali cărora ei le livrează mingea, i-ai blocat pe ei.
Stai că vine Belgia.
Uite, mai am eu, apropo de chestia asta, o observație, și anume, cred că în continuare Tite va miza pe un alt atacant de acum încolo, pentru că Jesus nu a livrat mai deloc, iar raportul ofensiv al lui Firmino de fiecare dată când a intrat a fost net superior lui Jesus.
Între cei mai subestimați jucători din Premier League,
Firmino. Am spus despre Jesus că va fi golgheterul mondialului, tocmai în ideea asta în care Brazilia este o echipă foarte ofensivă, care îi permite să aibă multe ocazii de gol, să înscrie multe goluri. Nu s-a întâmplat asta, în schimb, deja vin echipele, uite cum e Belgia, care pasează foarte bine și ai nevoie să pui presiune pe ei.
Eu pot să pun pariu cu tine că nu-l scoate din primul 11.
Și eu sunt de acord, dar
are un rol important. Adică mi se pare că rolul lui Gabriel Jesus e altul decât acela al unui atacant clasic, să marcheze.
Dar în cazul ăsta avem unul care e mult mai bun.
E adevărat. Dar gândește-te, Gabriel Jesus i-a în spate pe Neymar, pe Willian și pe Coutinho. De la ei te aștepți. Ei vin acolo, creează fazele de atac.
Dacă îl bagă și pe Firmino, sunt prea buni. Lasă așa.
Păi să-l bage, că și așa lipsește Casemiro, nu? Să nu-l bage pe Fernandinho, să-l bage pe Firmino.
Deja sunt desene animate japoneze. Ce discutăm noi.
Da.
Ok. Mergem mai departe la Belgia cu Japonia, un alt meci extrem de șocant al optimilor de finală. Stăteam chiar pe canapea cu fratele meu și nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă. Belgia reușise cumva să nu dea gol în prima repriză.
Părea să nu dea gol, corect.
Părea că e stăpână pe situație și că golul e iminent în repriza secundă, până când au marcat japonezii după un contract excepțional.
Vreau 5 secunde să-i mulțumesc lui nevastă mea. Așa, care a zis 0-1 la meciul ăsta. Nu. Serios, a zis că o să bată Japonia. Așa, nefiind foarte specialistă, dar văzând meciurile la mondial.
Da.
Din cauza, din cauza nu știu de-a mea.
Păi, trebuie să o întrebăm pe ea, dacă e din cauza sau datorită.
Nu. A fost un harakiri în cel mai pur stil. Oamenii au condus cu 2-0 și s-au sinucis în final din cauza lor exclusiv.
Bine ai spus, s-au sinucis.
S-au sinucis în final. La ultima fază, atacând Belgia, încercând să câștige meciul, mi se pare că Federația Japoneză a luat o decizie incredibil de curajoasă și de frumoasă înainte de acest turneu final, dându-l afară pe Vahid Halilhodžić cu 10 săptămâni înainte de mondial, punându-l pe Nishino, care nu era nimeni, de fapt. Na, japonezii tradiționali în ultimii ani aveau niște antrenori cu nume din Europa, care știa, sau mă rog, cu nume, care știau să ce înseamnă un campionat mondial, cum se organizează așa ceva, iar de data asta n-au mai avut un antrenor, un selecționer cu nume. A venit Nishino, care ne-a surprins pe toți din toate punctele de vedere, a avut și noroc la toate meciurile la care a jucat, dacă să ne gândim. A avut noroc cu penaltii minutul 3 cu Columbia, a avut noroc că Senegalul n-a dat gol în ultimul meci, a avut noroc că a condus cu 2-0, dar până la urmă n-au știut ce să facă cu acel 2-0, dar norocul nu există, cum spune prietenul nostru Vlad Bogos. E clasicul meci al unei echipe care dă 250% și până la urmă pierde.
Pe de altă parte, nu știu, cel puțin eu mă bucur că echipa care a mers mai departe e totuși Belgia, pentru Pentru că, ok, Japonia a avut 2-0, dar în prima repriză Japonia a trecut rar de centrul terenului. Japonezii au știut să speculeze problemele din apărarea Belgiei, probleme care le vor da belgenilor mari bătăi de cap împotriva Braziliei. După care au fost naivi. Acolo, la ultima fază, Courtois trebuia faultat. De acolo a plecat totul. În momentul în care l-ai lăsat pe Courtois să...
Dar nici nu era nimeni lângă el, asta e problema.
Venise parcă un japonez lângă el în momentul în care Courtois a dat drumul.
Dar nu l-a faultat.
Nu l-a faultat.
Momentul ăla a venit prea târziu. Da, nu știu,
intri în el.
Da. N-au ei stilul ăsta, sincer.
Da, nu l-au. Nagatomo, de exemplu. Nagatomo s-a retras.
Da.
S-a retras în loc să acopere zona pe care a urcat Meunier sau să vină, să intre în purtătorul de minge.
Și este momentul înregistrării în care Ionuț Tătaru va distruge calculatorul pentru că ai pronunțat numele Nagatomo. El ține cu Inter, săracul.
Păi de asta l-am pronunțat, știu. Dar se bucură că a scăpat de Nagatomo.
Era un pariu, da. A făcut un pariu în redacție.
Eu m-am bucurat că încă mai văd încă o națională care nu știe să gestioneze o lovitură de la colțul terenului în ultimul minut. Am trăit cu coșmar.
Da, dar știi cum e? Că asta e, cel puțin din punctul meu de vedere, mi se pare mai mult o poveste, cornerul de la Copenhaga, pentru că au trecut 45 de secunde de la cornerul bătut de Dorinel. Mingea a ieșit în aut pe partea dreaptă a danezilor, centrala la gol a venit din partea stângă. Baii noștri n-au reușit să respingă o minge din marginea careului, nu mai știu cine a dat o chiflă de toată frumusețea acolo.
Da, da. Andrei, câți ani aveai la, când s-a jucat la Copenhaga în 2005?
9 ani.
Da, deci n-ai, nu mai ai coșmarul ăsta, ok, poți să continui să trăiești.
Am trecut așa cu o ușuriță copilărească peste...
Dar, uite, vezi că noi suntem norocoși, noi am prins România la mondiale, am văzut România la 3 mondiale.
Corect.
Okay.
Japonia, mie mi-a dat așa, după ce am o privire de ansamblu asupra, mi-a dat impresia că a fost un pic depășită de miza momentului. A fost așa, a trecut printr-un carusel de emoții. În prima repriză a fost evident depășită, în a doua repriză poate și un pic ajutată de desfășurarea partidei, a reușit să dea două goluri, dar din nou a fost copleșită, n-a știut cum să gestioneze și acum nu știu dacă s-o laud pentru că a încercat să atace, că a murit frumos, sau să-i critic pentru că n-au știut totuși să se adapteze la realitatea din teren și să până la urmă se comporte ca o echipă care are pretenții la un mondial totuși.
Da, perfect.
Dar nu laudă nimeni pe Fellaini, vă rog eu frumos.
Nu,
m-am întrebat dacă a fost o întâmplare sau dacă este Martinez este un geniu tactic.
Eu cred că e o întâmplare.
Mie îmi scapă.
E o întâmplare și trebuie să luăm în calcul statura fundașilor japonezi. De fapt, a tuturor jucătorilor japonezi.
Da,
Sakai era robot.
Asta mi se pare un buton de panică pe care l-a luat de la Mourinho. Când ești condus și n-ai idei, l-arunci pe Fellaini și sper că iese ceva.
Și lumea întreabă de ce și-a prelungit contractul cu United.
Uite, mă bucur să spunea că s-ar putea să vină la Arsenal, m-am bucurat că a semnat.
L-aș remarca, știi pe cine? Pe Lukaku. În general a făcut un meș prost cu Japonia. A fost pe lângă, însă felul în care a tratat faza contraatacului a fost senzațional. Cu acea plecare din bandă în zonă centrală, cu fundașul după el, eliberează zona pentru Meunier. Apoi,
se informează.
Exact, apoi îl simte în momentul în care a plecat în diagonală, l-a văzut pe Shadli că vine și a lăsat mingea.
Da, astfel de meciuri
atacant,
vreau să văd.
Atacant pur sânge și un nou inteligent. Pentru că probabil că 7-8 din 10 trăgeau la poartă, era o tentația mare, contraatac în viteză.
Și nici nu aveai ce să-i spui.
Și nici nu prea aveai ce să-i zici. Exact, și nu prea aveai ce să-i zici. Eu vreau să vă spun un lucru, îmi place foarte mult Akashi Inui, e un jucător foarte inteligent, din păcate pentru el să zicem are 30 de ani, dar Betis a făcut o nouă afacere bună. Betis e noua Sevilla, făcând așa o glumă. Face afaceri bune în ultima vreme și va juca în Europa. S-ar putea să vedem lucruri interesante de la Takashi Inui.
Da, eu astfel de meciuri vreau să văd la campionatul mondial. Pline de dramatism, de agonie, de extaz, de fotbal, de goluri. Pe de altă parte, nu vreau să văd meciuri ca cel despre care urmează să vorbim. Ca Suedia cu Elveția, un meci ok, foarte tacticizat, în schimb am fost dezamăgit total de Elveția, de Suedia cunoșteam, știam planul tactic, de la începutul partidei, nu era nicio problemă, în schimb Elveția au intrat pe teren total nemotivați, parcă se așteptau ca...
Nu mai jucau cu Serbia.
Parcă se așteptau ca meciul să se rezolve de la sine. Nu,
Elveția tradițională în istoria lor cu Serbia se motivează, poate nu știi.
Nu, am văzut și semnele de după gol, ok.
Revin la neutralitatea proverbială.
Da, mie, sincer, până la urmă, Suedia joacă ce poate să joace. Exact. Are niște, are un Emil Forsberg care mie îmi place. E un jucător dezechilibrant, un 10 bun. Și
cam singurul jucător.
Cam singurul jucător al lor, într-adevăr, bun. Mi-a plăcut și Augustinsson. Turneul ăsta final chiar a fost bun. Berg e un atacant spre care arunci niște minci, la care dacă ajunge bine, dacă nu ajunge iarăși e bine, nu contează foarte mult în jocul lor. Dar Toivonen e un jucător iar foarte bun, a dat un gol minunat. Da. Toivonen.
Ha, la mai puțin la club, el la club nu marchează, da, la națională dă goluri.
Exact, așa. Elvețienii foarte slabi, neașteptat de slabi. Mi se pare că e cel mai prost meci pe care l-am văzut al lor din ultima vreme. Petkovic mie îmi place foarte mult, e un antrenor deștept, un antrenor care se adaptează foarte bine echipei adverse. De data asta a fost surprins de Jane Andersen, pe care nu-l știam atât de deștept. Nu, serios, adică da. Poate Jane Andersen e genul ăla de antrenor nordic care merge doar la o singură echipă și acolo își face treaba foarte bine. Petkovic a demonstrat și în Italia că e bun. La Naționala Elveției cred că va avea un cuvânt important de spus la Euro în 2020. Că deja jucătorii ăștia o să aibă 28-29 de ani, o să fie în vârful carierei, o să-și dorească foarte mult și cine știe, poate o să producă o surpriză.
Problema e că nu știu dacă va reuși să-i disciplineze suficient, pentru că l-am văzut pe Shakiri uneori sub ton, Chaka mult sub ton, am văzut că au apărut critici și din partea fanilor echipei de club. Pentru mine nu e o surpriză.
O să spun cum se pronunță cei doi, ca să fim așa, da, să fim foarte și Achiri și Jaka.
Jaka. Da, bun.
Ok. În albaneză asta, nu?
Da, în albaneză, nu
în
serios.
În albaneză, da. Suedia mi-a arătat două fețe. O față foarte, foarte defensivă, pe care o știam din preliminarii, pe care o știam din barajul cu Italia, din partida cu Germania. Cred că asta e Suedia. Acum Suedia e Suedia. Nu mai e Zlatan Suedia, da, așa cum era înainte. Însă am văzut și o față ofensivă a Suediei în partida cu Mexic, atunci când avea nevoie neapărat să câștige. A câștigat făcând un meci ofensiv foarte bun. Și am văzut în prima repriză Suedia având câteva ocazii, dacă Albin Ekdal nu e în stare să pună latul să dea,
da,
gol din,
exact,
din 7 metri, corect. Asta e. Iar apoi, după gol, pe două linii, foarte, foarte disciplinați. Nu reușești să-i treci. N-au avut spațiu nici măcar să șuteze elvețienii.
Mi s-a părut foarte tare titlul din Blick. După golul, de fapt era un subtitlu, după golul de 1-0 s-a așezat ca la Ikea.
Șurub cu șurub,
totul aranjat perfect, nu se întâmplă nimic. Nu poți să-i dezasamblezi așa ușor.
Deci nu mai au nevoie nici de antrenor atunci. Urmează instrucțiunile.
Da.
Eu recunosc că încă sunt surprins de Desnodamon, nu mă așteptam, tocmai pentru că îl admir în continuare pe Petkovic, mi se pare în top 5 antrenori înainte de mondial. Da. Mă așteptam ca exact într-un meci ăsta în care nu există un decalaj valoric evident, el să facă diferența, n-a reușit lucrul ăsta. Suedezii și-au etalat la maxim punctele forte, le-au fructificat, au reușit să-l împingă pe Chaka și să-l facă absolut inexistent. Shakiri, cer scuze că nu pronunț cum trebuie, a fost și el foarte dezorientat, nu și-a găsit poziția, a încercat tot felul de mingi aruncate aiurea în care, nicio idee clară. Dar a fost prețul unei evoluții foarte constante a suedezilor și asta e Petkovic. Cred că totuși, să nu uităm, Elveția, dacă nu mai știu, nu mai pierduse de vreo 23 de meciuri până la această confruntare cu Suedia, deci cred că Petkovic este în continuare omul potrivit și la Euro s-ar putea să facă o figură și sper să facă o figură mai bună decât a făcut acum.
Ok, hai să trecem și la ultimul meci, la Columbia versus Anglia, unde Ion a suferit o decepție.
Da, eu am spus că o să ajungă în semifinale Columbia la acest campionat mondial. M-am bazat foarte mult pe James, trebuie să recunosc lucrul ăsta.
Da,
e omul cel mai important al lor, fără discuție. Și s-a văzut, mai ales la acest meci cu Anglia, au atacat haotic, n-au avut până la intrarea lui Uribe un om care să tragă la poartă cu adevărat. Uribe a mai ajutat un pic din punct de vedere ofensiv, chiar mai mult decât un pic, pentru că dacă ține minte, penaltiul vine după o fază, da, mă rog, golul vine după o fază în care Uribe trage de la vreo 40 de metri, direct în vincul se ducea mingea, scoate Pickford fenomenal. Vreau să remarc faptul că pe lângă discuțiile cu englezii care au câștigat la penaltiuri și așa mai departe, englezii par pregătiți mai mult ca în alte ediții să ajungă mai sus, pentru că au lângă ei un antrenor care îi cunoaște.
Da.
Southgate pare că îi cunoaște mai bine decât Hodgson și așa mai departe, nu mai zic de McLaren. Așa. Mie place Southgate până la urmă, adică știe să-i strunească. Henderson nu face cel mai bun match, ratează penalti, dar cu toate astea este un om extrem de important pentru ceea ce înseamnă Anglia la mondialul ăsta. Nu știu, am colegi în redacție.
Pare că e practic
piesa care unește totul. Nu, da.
Pare că e capitanul Angliei din teren, deși banderola e pe brațul lui Harry Kane. Nu l-am văzut pe Harry Kane implicându-se, nu știu, coordonându-și colegii, certându-și colegii.
Da, Harry Kane e un tip așa mai taciturn.
E principala armă Angliei.
Da, un Harry Kane letal, în stilul Tottenham, nu ratează, e genul acela de ucigaș foarte, foarte bine pregătit, un lunetist de excepție. Iar columbienii mei, ce să zic, mi-a părut rău de ei, sincer, chiar mi-a părut rău de ei, pentru că am văzut, nu știu dacă ați văzut la Russia Today reportajul despre columbianul care și-a vândut casa să vină la mondial și a zis, ok, mi-am vândut casa, acum mă gândesc foarte serios să-mi găsesc un job în Rusia, că nu mai am la ce să mă întorc. Oamenii chiar au făcut niște sacrificii uriașe, deci o țară care trăiește enorm pentru fotbal, cel puțin la nivelul Braziliei și Argentinei.
Și a avut o prezență sonoră excelentă.
Și a avut o prezență sonoră excelentă, 30.000 la 8.000 la meciul ăsta, mi s-a părut chiar într-adevăr o chestie, pentru că jucau împotriva Angliei, nu mai jucau cu orice echipă, nu erau cu Senegalul.
Dacă tot ce au vândut casa, măcar să strige pe măsura efortului.
Da, exact. Și mie mi se pare că această echipă a Columbiei, dacă l-avea pe James, câștiga meciul ăsta.
A fost clar un meci influențat de absența lui James și de frica lui Pekerman, pentru că avea posibilitatea să-l titularizeze pe Izquierdo. L-a preferat pe Lerma ca să închidă bine Anglia și i-a reușit. Exact. Pentru că la fazele fixe, mă mai uitam pe statistici în timpul meciului, englezii au fost periculoși o singură dată în prima repriză. E adevărat, până la urmă, apărarea om la om a Columbiei la fazele fixe a dat kicks la faza penaltiului, da, pe care l-a făcut Carlos Sanchez.
Vi s-a părut penalti clar?
Mie nu. Eu cred că Harry Kane faultează primul.
Da, e foarte discutabil, deși am ținut cu Columbia la meciul ăsta. Mie nu știu,
cred
penalti.
Cred că se putea duce să vadă.
Cred că nu neapărat în jocul ăla, în pendularea lui Kane, cât s-a oprit, genial a fost. L-a busculat.
Killerul.
Fundașul peste.
Păi nu, killerul. Așa, căderea lui Carlos Sanchez peste Harry Kane e indiscutabilă. Însă,
s-a întâmplat înainte?
S-a întâmplat înainte? Da, cred că acolo Harry Kane la...
Știe cum să o facă. Știe cum să o facă, ăsta e adevărul. Sunt atacanți care știu cum să facă, așa cum Pippo Inzaghi știa să stea pe linie chiar dacă nu își dădea seama cine e lângă el. Asta e, era instinctul lui și ieșea foarte bine.
Da.
Însă, în același timp, eu nu văd pe Anglia foarte, foarte departe. Văd pe Anglia având probleme foarte mari cu Suedia. Nu mai e mult până la meci. O să râdă lumea, probabil, de mine după aia. Dar o văd pe Suedia apărându-se foarte bine. Și i-am văzut pe suedezi cu Granqvist. Granqvist cred că iese cu capul de două ori mai mare decât mingi o să respingă la centrările.
Sau poate nu joacă atât de mult pe Kane cu centrări sus. S-ar putea să joace puțin desfăcut cu jocul și să încerce să atace puțin pe lateral mai mult și să intre cu mijlocașii laterali în centru. Să joace mai mult cu Rashford, probabil acolo, cu Sterling și cu Rashford, să încerce să intre mai mult în centru cu mingea pe jos.
Asta
văzând cine e Granqvist.
Da, dar cred că asta a încercat și Germania, asta a încercat și Italia în anumite momente. Când îi vezi pe suedezi pe două linii, în 4-4-2 cu 5-6 metri între linia fundașilor și cea a mijlocașilor.
Pot pune probleme extraordinar de mari Angliei, clar. Nu au oameni, în primul rând, la mijlocul terenului Anglia care să facă diferență. Asta e problema lor. Da, au pe Sterling și pe Lingard, care sunt extrem de agili, extrem de orientați către atac, Dar pe de altă parte, când ai de o Suedia care stă pe două linii și te așteaptă, dublează în continuu, e greu să te...
Eu în continuare sunt dezamăgit de Dele Alli, cu accidentare, fără accidentare, mi se pare
Dele Alli,
mână moartă.
Bine, nici Sterling.
Și sezonul ăsta.
Da. Poți să zici că Sterling a făcut vreun mondial bun.
Ai spus tu, Mihai, că Harry Kane e principal armă, însă eu consider că și trăgătorul este foarte important, ce anume Southgate. Da. Pentru mine, nu mă așteptam să fie, dar acum este... Cred că este omul potrivit la locul potrivit și aici i-aș da credit pentru că a reușit oarecum să combine stilul ăla clasic englezesc cu o minge lungă sau un stil mai direct cu ceea ce, cu flexibilitatea asta tehnico-tactică pe care a adus-o Conte, și anume printr-o organizare defensivă, dar în același timp prin posibilitatea de a te adapta jocului. A venit cu 3 fundași centrali și aseară am văzut
15 defensiv,
da, 2 wingback-uri. Este destul de solid ofensiv, chiar dacă un pic mijlocul nici mie nu mi se pare că e ceea ce trebuie, însă cred că linia de 5 poate să absorbă o mare parte din presiune. Și ofensiv, iarăși am observat că are 2 abordări principale, fie Harry Kane, Dele Alli și încă 1-2 cu echipieri atacă în același timp, careu strâng defensiva lăsând zonele laterale libere pentru fundași care apoi centrează, da. Și când ai 3-4 jucători care îți atacă careul, deja e o mare problemă pentru tine ca apărător. Și a doua armă pe care o mai are, sau o poate fructifica eventual un meci cu Suedia care încearcă să apere foarte organizat, prin plasarea a 2 extreme lateral, pe stilul Guardiola, care să tragă fundașii laterali cât mai departe de fundașii centrali, iar astfel interii vor putea specula acele spații și chiar dacă mijlocașii centrali suedezi vor acoperi acele spații, asta le vor oferi mijlocașilor anglii care nu vor putea pătrunde în spații, dar le vor opți posibilitatea de șut, de centrare sau de a împinge oricum linia mai departe.
Da, da. Totul e să poată Anglia să facă treaba asta.
Da, eu sper ca Pochettino să-l sune pe Southgate și să-l întrebe ce a făcut lui Trippier,
da.
Pentru că joacă mai bine decât la Tottenham.
Eu nu sunt de acord. Mie mi se pare că joacă foarte bine și la Tottenham.
Da, eu nu sunt așa mulțumit. Eu nu sunt așa mulțumit, dar oricum sper să vină cu un tonus bun pentru noul sezon și sper din tot sufletul să văd o echipă a Angliei care să bată pe Suedia. Nu știu, am așa... mă uit la echipa Suediei, revenind la Naționala României, am bătut și noi, chiar dacă au avut mulți jucători, cam toți care au fost cu Italia, așa, dar au mai intrat pe parcursul repriziei a doua,
deci
și n-au făcut mare lucru.
Din meciul cu Germania n-a fost la Craiova. Niciunul, nici măcar unul.
Da, nu.
Între titulari.
Da, între titulari, dar pe parcursul repriziei a doua, la Craiova au intrat mai toți.
Da.
Și a doua repriză s-a jucat cam... de la egal, e repriză pe care a câștigat-o Naționala României cu golul Rotariu. Dar eu spun că o echipă care este bătută de România, cu tot respectul pe care l-am pentru Naționala României sub conducerea lui Cosmin Contra, nu cred că poate să ajungă în semifinal la Mondial. Sincer, adică nu, vorbim serios. Să fim serioși.
Da, Giovanni, sunt de acord, dar echipa asta a bătut Franța, a bătut Italia, a chinuit-o teribil pe Germania.
Da,
corect. Și până la urmă Anglia a bătut Tunisia la ultima fază și pe Panama. În rest n-a bătut pe nimeni.
Da, ok. Însă eu cred că Anglia în momentul ăsta e mai tare decât Suedia și sper din tot felul să-i bată, pentru că o semifinală cu Anglia la Moscova va aduce vreo 300.000 de englezi și va fi într-adevăr o mare nebunie. Poliția deja are probleme, nu știu dacă ați văzut filmulețul din metro cu băiatul columbian lăsat în sânge de englezi, dar eu sper să avem spectacol. Nu mă interesează prea mult ce se va întâmpla pe străzi, dar în tribune sperăm să avem spectacol, pentru că este o efervescență extraordinară în Anglia pentru tot ce se întâmplă acolo și îmi place mult bancul ăla, vreau să vi-l spun, nu, n-am cum să nu vi-l spun. Sună la telefon și spune, hello, who are you? Isco. Isco who? He's coming home. Și băi, vreau să vă spun că asta a devenit virală și li se întâmplă oamenilor
li se întâmplă în
pe bune,
reală,
da.
E bun.
Da, e bun bancul, dar chiar ar fi interesant o echipă Angliei în semifinale la Mondial după 28 de ani.
Și eu cred că are toate șansele să treacă de Suedia, cred că va trece chiar foarte ușor. Mizez pe psihicul lor în primul rând, pentru că într-adevăr nu sunt cel mai bun lot cu care s-a prezentat Anglia la un campionat mondial, poate nici chiar la un campionat european. În schimb, S-a văzut și la penaltiuri, chiar dacă Henderson a ratat, s-a văzut în atitudinea lor că știau ce au de făcut, erau pregătit momentul din start. Au avut unele probleme, într-adevăr, cu fizicalitatea columbienilor, care au căutat să rupă cumva meciul din punctul ăsta de vedere, neavându-l pe James Rodriguez.
Da, dacă ați văzut conferința de presă a lui Osorio, antrenorul mexican, după a spus, băi, ăsta e un joc de bărbați,
da.
Hai să terminăm prostiile astea cu un jucător care primește prea multă atenție. Era referit la Neymar, care se arunca la fiecare fază de zice că i-a rupt oasele.
No, dar și... nu a fost cazul aici. În...
Nu, asta spun că e un joc de bărbați. Până la urmă, columbienii au căutat contactul, au căutat să joace fizic mai mult decât englezii și așa joacă ei. Ce să facem? Da. Acum, ok, dă-le galben dacă nu-ți convine, ca arbitru. Dar arbitru american, Geiger... a avut așa un stil oarecum și mecheresc așa de arbitraj. A știut să profite oarecum de, nu știu, slăbiciunile columbienilor.
Știi ce a zis Maradona? A zis că nu e o...
Eu îl iubesc pe Maradona și nu o să-l critic niciodată. Eu îl iubesc pe Maradona și nu o să-l critic niciodată, dar na, nu putem să-l luăm în seamă la toate chestiile care
clar,
le spune.
Clar. Bun, am vorbit despre Suedia-Anglia, am trecut așa ușor. Haide să vorbim și despre Uruguay-Franța, care va fi primul sfert de final.
Contează atât de mult ce se va întâmpla cu cei doi atacanți, încât mi-e foarte greu să spun. Dacă ei vor fi în teren, pentru Franța va fi foarte greu, pentru că Uruguay se apără bine, da. E o echipă foarte disciplinată, iar odată ajunsă mingea în zona aceea periculoasă, Suarez și Cavani pot colabora pentru un gol și dacă e 1-0 pentru Uruguay, mi-e foarte greu să anticipez că Franța va marca, dar fără ei în teren, Franța câștigă lejer.
Da, probabil șansele lui Cavani sunt minime.
Da,
nu se antrenează, nu știu dacă face vreun antrenament până la ora meciului. Eu aș zice că, nu știu, cumva le-ar fi mai greu francezilor dacă Uruguayul nu i-are pe Cavani și pe Suarez, pentru că Uruguayul va sta în permanență în apărare.
În defensivă, da.
Și am văzut
va fi
Franța,
sufocată, da.
Exact, am văzut Franța având probleme în fața adversarilor care fac treaba asta. Franța a pățit-o la Stockholm, a pățit-o în ultimul amical dinaintea Mondialului cu Statele Unite. Da. Franței plac echipele care vin să joace. Uruguayul nu joacă. Și atunci vor fi extrem de importante și alegerile pe care le va face Didier Deschamps acolo la mijlocul terenului. Probabil în locul lui Matuidi va fi Coco Tolisso. Și în rest să vedem Giroud sau poate nu, cine știe. Deși șansele să nu joace Giroud sunt destul de mici. E conservator Didier Deschamps, el nu schimbă decât foarte, foarte, foarte rar. De asta Tovan a apucat să bifeze abia câteva minute.
Da, clar e nevoie de un aport ofensiv mult mai mare în cazul în care Suarez și Cavani nu vor fi prezenți pentru Franța, mă refer. Și exact la asta spuneam Andrei despre acei laterali. Poate, uite, într-un meci cu Uruguay în care clar se va închide, e nevoie de CDB, e nevoie de Mendy. Nu mai poți să mai atași cu Pavar pe laterale.
Depinde foarte mult de prezența celor doi.
Da,
dar mi-e teamă că dacă cei doi nu vor juca, echilibrul ăla din echipa Uruguayului nu va mai exista. Ei erau, ok, Uruguayul oricum în primele meciuri nu a impresionat din punct de vedere ofensiv, însă defensiv și organizatoric au fost acolo, au fost la înălțimea evenimentului. Dar în același timp aveau pe cei doi care au contrabalansat un pic. Acum fără cei doi e posibil ca în primul rând încrederea grupului să scadă foarte mult și să se concentreze efectiv doar pe faza defensivă, unde într-adevăr Franța a avut probleme împotriva unor astfel de adversari, însă e posibil ca individualitățile să facă diferența în astfel de momente și, deși Dan l-a criticat pe Pogba la început, eu aș fi un pic mai rezervat. Nici eu nu sunt mare fan al lui Pogba, sub presiune și cu sarcini defensive este horror, nu este deloc ceea ce trebuie, însă dacă nu are un om care să-l preseze și are libertate, el cu mingea lungă și cu eventual cu o execuție la distanță poate să facă diferența. Și în același timp, eu sper că va juca cu Giroud, pentru că mi se pare că este un atacant mai bun decât îl consideră lumea. Are odată prezență ofensivă în duelurile aeriene și poate să-ți creeze spații, să ia doi fundași cu el să se lupte, dar în același timp este și foarte mobil și am văzut și în meciul cu Argentina, face deseori schimb de poziții cu Griezmann sau cu Mbappé și asta derutează foarte mult apărarea și condițiile în care Uruguayul va sta va sta foarte jos, mingile vor, presiunea mare va fi pe Jimenez și Godin, și dacă există acolo un jucător sau doi care să-i destabilizeze un pic, da, poți apare breșe.
Important pivotul în cazul ăsta.
Asta spun, că Giroud, mi se pare paradoxal, este un atacant cu fizic, dar în același timp are și foarte multă mobilitate și este extraordinar de inteligent din punct de vedere tactic.
Da, eu vreau să vă spun că în 2013 echipele astea au jucat finala campionatului mondial sub 20 de ani și pe teren vor fi 9 jucători de ambele părți în frunte cu Pogba. Lucru foarte interesant, nu e o întâmplare ce se întâmplă, adică da. Nu e o întâmplare că aceste două echipe ajung într-o fază atât de sus la mondial, lăsând la o parte faima Franței. Uruguayul e o echipă care arată foarte bine. Arată foarte bine, arată a echipă inteligentă și o echipă foarte compactă. Chiar spunea Andrei că n-a impresionat decât prin defensivă în primele meciuri. Mie mi se pare că chiar și Suarez și Cavani au contribuit foarte mult la lucrul ăsta, au muncit foarte mult pentru echipă, au fost, ghilimelele de rigoare, un Ronaldo al Portugaliei la Euro. Au coborât, au luat baloane, iar golul pe contraatac din optim este ucigător. Este ucigător. Da,
pentru că ei sunt obișnuiți să facă și la club treaba asta, mai ales Edinson Cavani. El vezi la PSG, el dincolo de faptul că trebuie să fie acolo la fiecare fază fixă adversarul, el coboară în permanență.
Știe jocul dubleze, foarte bine, da. Știe
și are viteză foarte, foarte bună, da. Acum, nu știu, că apropo de ce ziceai tu, Andrei, de Pogba, spații nu-i vor da uruguaieni. Știi ce-mi place mie la echipa Uruguaiului? Că, dincolo de faptul că a luat un singur gol, echipa Uruguaiului nu le-a permis adversarilor să-și creeze ocazii. Deci golul ăla a venit cumva ca o consecință a fricii de Cristiano. Pentru că l-am văzut acolo pe Godin, cum a plecat Cristiano, s-a dus după el și aia a fost Pepe. A marcat foarte, foarte simplu.
A fost o gaură acolo, pentru că de fapt toată lumea se concentra pe Cristiano.
Da, acum nu știu care dintre jucătorii Franței la o fază fixă poate să destabilizeze, să provoace panica asta pe care a provocat-o Cristiano.
Okay. Dacă Franța, spuneam că are avantajul individualităților, după părerea mea, Uruguay are avantajul omului de pe bancă. Tabárez îmi place foarte mult, se adaptează și mi-a plăcut că, deși la început cu Torreira, el l-a băgat și a dat seama că este exact ceea ce trebuie și fără niciun fel de problemă din meciul 2 a început titular, nu are chestiuni de orgoliu sau de încăpățânare sau de... este în slujba echipei.
E anti-deșamp.
Exact, și s-ar putea ca diferența asta...
Ok, hai să discutăm puțin și despre cel mai echilibrat duel, despre Brazilia-Belgia, un duel pe care toți ne dorim să-l vedem, un duel cu multe goluri, poate... Nu știu, unde ar fi cheia partidei, Andrei?
La Brazilia, spune eu. În modul cum ei vor aborda partida, pentru că Belgia, după cum am spus și mai devreme, nu mi se pare că are omul potrivit pe bancă. Martinez nu mi se pare un tactician desăvârșit. Ok, are experiența din Premier League, din Spania, dar nu cred că se poate ridica la înălțimea partidei. Iar individualitățile nu cred că pot contrabalansa, pentru că Brazilia are și un antrenor, dar și individualități, și astfel am văzut că Tite se poate adapta foarte ușor, poate să vină cu o abordare mai defensivă, una mai ofensivă, iar Belgia nu-mi dă, după cum am văzut și cu Japonia, nu-mi dă senzația că poate să rămână o structură bine închegată pe întreaga durată a partidei, și dacă îi dai un moment de respiro Braziliei, cred că te poate lovi și să, de acolo nu mai este foarte greu să o întorci fără un antrenor care să poate să-ți spună exact ceea ce trebuie să faci pentru a schimba.
Da. Eu nu am înțeles, de exemplu, mutarea asta lui Boyata cu Company în ultimul meci. Mi se pare că au pierdut din soliditatea defensivă, pentru că capitanul lui Manchester City nu e chiar pus la punct cu pregătirea fizică, se vede asta în teren, deși, mă rog, e un stâlp în defensiva Belgiei acolo, un stâlp tradițional, cred că mutarea asta
e un stâlp.
I-a dezavantajat. Da.
Ai spus bine, e un stâlp.
Eu cred că...
Spune, Andrei.
V-am spun că principala vulnerabilitate defensivă a belgienei mi se pare exact în axul central. Cred că de aceea Martinez a venit cu această idee de 3 fundași centrali, 5 pe fază defensivă, și mi-ar plăcea foarte mult să-l văd pe Firmino în meciul ăsta, deși mă îndoiesc, dar sper și eu, pentru că am văzut la Liverpool cum foarte bine poate destabiliza prin mișcarea foarte inteligentă din teren și să creeze spații pentru eventual incursiunea lui Neymar, Coutinho sau Willian.
Da, mie mi se pare Brazilia singura echipă din lume care nu are ce face cu Salah.
Corect.
Nu, vorbesc serios. Serios, nu are ce face cu Salah. E
echipa. Merge în locul lui Willian.
Nu ar merge. Nu, mie Willian îmi place. Willian îmi place, e un jucător care poate destabiliza, e foarte bun pe postul lui. Uitându-mă la tine și văzând explicațiile despre Martinez, stau și mă gândesc, totuși Belgia e echipă bună. Și la meciul ăsta cu Brazilia chiar vor da totul, pentru că e meciul lor de referință al acestei generații, o generație în care De Bruyne e foarte bun, în care Mertens încă n-a arătat tot ce poate, cred, la mondialul ăsta, iar Lukaku e un vârf care poate pune probleme mari defensivei destul de șubre de a Braziliei. O echipă care până acum, dacă stăm să ne uităm, n-a dat încă peste un adversar de măsura Belgiei și cred eu că va fi un duel foarte echilibrat. Brazilia își joacă așa oarecum mondialul de fiecare dată cu foarte mare inspirație. Încearcă să joace din inspirație mult, încearcă să joace din talent. Tot timpul parcă îi simți așa cum intră pe teren foarte încrezător când îi vezi fața lui Marcelo sau lui Coutinho foarte zâmbitor și ok, așa, joga bonito, știi?
Da.
Dar întâlnind o echipă serioasă s-ar putea să aibă mari probleme, pentru că Belgia e o echipă serioasă și vreau să-l introducem în ecuația defensivă a belgenilor și pe Courtois, care e un portar bun. Și sper să vedem un meci mare. Adică nu, chiar nu țin cu nimeni la meciul ăsta, nu mă interesează foarte tare cine câștigă, pentru că știu că în semifinale va ajunge o echipă bună.
Mă bucur că ai zis de De Bruyne, pentru că, deși suntem obișnuiți în Premier League ca toată atenția să fie asupra lui, la mondialul ăsta nu prea s-a vorbit de el, dar asta pentru că nu l-a mai văzut de des la finalizare, pentru că s-a pus efectiv în slujba echipei, a venit foarte, a coborât foarte jos, a luat mingea, a distribuit, a fost omul cheie din construcția lor și cred că ar trebui să-i acordăm mai mult credit, pentru că poate să fie omul care să facă diferența.
Roberto Martinez, sigur, nu e un tactician desăvârșit, însă e mult mai bun decât era Wilmots. Mark Wilmots. Iar principala calitate a lui Roberto Martinez e că le-a dat libertate jucătorilor, o libertate pe care Wilmots nu le-o dădea. Wilmots a fost mare atacant belgian, dar ca antrenor cu mari probleme. Se bloca pur și simplu. Eu mi-aduc aminte de meciurile de la Euro, de acum 2 ani. L-a bătut Italia fără să transpire. N-a fost nicio emoție în privința rezultatului.
La duelul Conte-Wilmots mi se pare că e așa, un fel de Mircea Lucescu cu...
Cred că,
să nu zic cu cine.
Cred că Wilmots ar fi fost un adversar pe măsura lui Giampiero Ventura. Așa. Și cred că tocmai această libertate pe care le-a dat-o jucătorilor face din Belgia o echipă periculoasă. Au multă calitate pe fază ofensivă belgienii. O calitate care poate compensa problemele din defensivă. Când te prezinți la un sfert de finală cu Brazilia, fiind Belgia, te gândești să dai un gol mai mult decât ei, să joci pe stilul lor, pentru că Brazilia îți dă gol, nu are cum să nu-ți dea gol, da. la cum se apără Belgia.
Până la urmă se întâlnesc două echipe care și-au câștigat toate meciurile, nu?
Brazilia
a făcut egal, Brazilia a făcut
egal cu Elveția.
Ok. Uite,
Uruguay și Belgia au câștigat toate meciurile.
Da, două echipe ofensive, ar trebui să avem parte de goluri, ar trebui să avem parte de spectacol, dar niciodată nu am avut parte de ceea ce ne-am dorit de la meciurile la care ne așteptam.
După părerea mea, se va disputa efectiv, cheia partidei va fi în zonele laterale, pentru că în axul central văd un oarecare echilibru, Thiago Silva și Miranda, după părerea mea, se pot bate cu Lukaku, însă la Marcelo am eu niște semne de întrebare. Dacă joacă. Cred că ar fi un avantajul Braziliei să nu joace, pentru că acolo spațiul va fi exploatat și toată le-ai oferi spații, nu mai poți controla la fel de bine și pe Lukaku și...
Și depinde, cred, într-o măsură destul de mare și cum vor reuși belgienii să blocheze acea legătură dintre Coutinho și Paulinho.
Da.
Pentru că l-am văzut pe Paulinho, vine excepțional în față, o face și la național, o face și la, și la echipa de club. Golul marcat cu Serbia e senzațional. Acolo trebuie un om care să fie atent la urcările
un
astea.
Un Axel Witsel.
Da, un Axel Witsel.
Cam aici e discuția.
Da, el ar trebui să fie. Da.
Ar trebui să fie și Nainggolan, da.
Dar știți că avem și noi românca noastră acolo. Bineînțeles. Fata noastră din Brașov.
Din Brașov, da.
Rafaela, să trăiască.
Ok. Hai să discutăm și despre Rusia-Croația. Un meci care, din punctul meu de vedere, va ajunge în prelungiri. Un meci de luptă. Sper ca arbitrajul și alte elemente care
să nu influențeze,
fotbalului să nu influențeze. Nu s-a întâmplat până acum. Rușii au jucat
Crezi că n-a fost penalti atunci, în minutul 87. 87, la Piqué, la Ramos? Nu știu.
Da, mă rog, acolo e o discuție mai lungă.
Nu știu, eu sunt obișnuit cu Premier League și judec altfel fazele astea, adică,
Da, Rusia-Croația pare genul de meci în care croații trebuie să joace mult mai bine decât au făcut-o până, adică mă rog, decât au făcut-o în meciul cu Danemarca. Da. E cam același gen de meci. Rușii au un jucător care mie îmi place foarte mult și va ajunge sigur în Premier League sau la Juventus, Golovin.
Dar în rest... Se spune și de Arsenal, nu?
Doamne ajută.
Așa, nu știu, e greu de spus ce se va întâmpla la meciul ăsta, pentru că toată lumea a fost entuziasmată de Croația în grupe, iar la meciul cu Danemarca ne-au arătat că nu sunt chiar atât de buni.
Și e greu să joci împotriva Rusiei în momentul ăsta, în sferturile de finală, când...
Deja se gândesc la mai mult.
Da, te uiți așa în zare și vezi alte stadioane, alte faze ale competiției.
Da. Nu, sper din tot sufletul să nu mai aud acel discurs înaintea meciului și băieții din Rusia să joace așa cum au jucat până acum. Adică nu am o problemă cu băieții din Rusia, este o echipă ok, Akinfeev e un portar bun și în fața sa chiar și Ignașevici. La campionatul ăsta mondial a fost ok, pentru vârsta lui chiar
de
ok.
De seamă cu noi.
Exact.
Cel mai bătrân marcator de autobol.
Așa. E o echipă bună, Rusia. Hai să fim serioși. Din 2008 n-am mai văzut o echipă atât de bună a Rusiei și 2008 când au jucat semifinal la Euro, dar Croația pare mai bună decât ei, pare mai versatilă, pare mai obișnuită cu meciurile tari. Mie Mandžukić mi se pare un jucător foarte greu de oprit. Rebić face un campionat mondial foarte bun. În spatele lor sunt... cei doi, ca să zic așa, Rakitić și Modric. Și așa mai departe, pentru că și în defensivă Lovren și-a făcut treaba binișor spre bine.
Și Vida chiar și a Vida, impresionat.
Da.
Eu, sincer, aș merge pe Rusia în meciul ăsta.
Ok.
Am remarcat, cum am zis și mai devreme, slăbiciunile Croației atunci când a venit vorba să desfacă o apărare foarte bine organizată. E clar că acum și mai mult sub presiunea meciului rușii vor căuta sau vor abandona orice gând ofensiv și se vor axa doar pe partea defensivă. Ascendentul moral este acolo, au și public în spate și cred că Croația nu va reuși să treacă de ei. Defensiva, disciplina tactică va avea câștig de cauză, după părerea mea.
Pe mine nu mă deranjează echipele mici.
Da.
Trebuie să fie și echipe care joacă în genul ăsta. Atunci n-am mai avea echipe mici, am avea numai echipe mari. Eu mi-aduc aminte de meciul pe care România l-a făcut la Euro cu Franța. Am pierdut, am jucat, ne-am apărat în 80% din timp.
Da.
Asta e, nu, Rusia nu are cum să se compare cu adversarul din sferturi. Ia orice jucător al rușilor, vezi, îi găsești loc în naționala Croației, nu îi găsești.
Nu. Da, și eu mizez pe cuplul ăsta de mijlocaș ai croaților, pe Rakitić, pe Modric, sunt jucători cu experiență extraordinară, jucători de la Barcelona, de la Real Madrid, mai e și Mandžukić acolo în față. Într-adevăr, loturile nu se compară, dar pe de altă parte, uite că poate să-și spună cuvântul faptul că Rusia e țară gazdă.
Să nu uităm și de consumul de energie pe care Croația l-a avut în meciul...
Da, exact.
Bine, și rușii, dar ei par ceva mai bine puși la punct fizic. Nu știm nici ce motive, dar...
Da. Bun, cam atât de la noi. Ne vedem pe site-ul tackle.ro și pe canalele noastre de social media. Mulțumesc Ion, mulțumesc Andrei, mulțumesc Dan pentru prezența la emisiune, mulțumim prietenilor Tackle care ne ascultă săptămânal. Nu uita să intrați pe tackle.ro și pe ionalexandru.ro pentru preview-uri și analize, informații relevante de ultimă oră despre campionatul mondial. Să auzim numai de bine, la revedere!